Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Fredrik Stamassen, velkommen hit.
Takk for det.
Du, jeg må faktisk, før jeg gir ordet til deg, så må jeg bare ta en kjapp liten sånn e-postkorrespondanse som vi hadde for å da avtale dette møtet. Så står det, for det var I fjor høst, og vi skulle da e-poste om vi skulle møtes. Jeg skulle kappe noen trær på hytta til svigerfar I Risør, så vi måtte liksom finne en dato. Så skrev du tilbake, haha, kan ikke huske sist jeg besøkte mine foreldre I Arendal, hvor det ikke ble felt etter en tre. Hjelpemannrollen tilfaller naturligvis meg. Og når jeg ikke annet langer, driver jeg Superside. Vi et 100% remote design firm, med 133 ansatte I 48 land. Vi satser I all hovedsak I det amerikanske markedet, punktum. Ja, og utover det så vet jo ikke jeg så mye annet da. Så kan, hallo, denne, på et tidspunkt så du jo ikke dette komme.
Nei, som så mye annet I livet, så skjer jo ting bare litt, og så må man bare, jeg kaster meg litt ut I ting, og tar sikkert litt for raske beslutninger, og så bare blir det veien til mens man går, og Superside I all hovedsak, eller ikke I all hovedsak, men I stor grad en historie om at veien blir til mens man går.
Ja, men begynte Superside allerede, den reisen allerede I Arendal, som liten gutt?
Vi trenger vel kanskje ikke å ta noe sånn super psykoanalytisk dypdykk ned I den traumatiske håndlangerrollen I min barndom. Men jeg tror på mange vis at det med å på en måte jobbe fra tidlig alder og gjøre mange forskjellige slags håndverksarbeid eller plukke jordbær eller male eller alle disse småene som jeg hadde, var veldig viktige for å lære seg like å jobbe, og å lære seg å skjønne at man bare må rulle opp armene og rulle opp ærmene, heter det. Jeg skal slippe å rulle opp armene og få ting gjort. Da. Jeg tror at vi har bygget et firma med mange folk som veldig glad I å få ting gjort, og som forholdsvis ydmyke på det de driver med, da.
Du skal fortelle mye mer om hva var det jeg kalte det? 100% remote design firm, hva dere faktisk gjør, for det helt gresk. Men ja. etter skolegang, liksom, hvem du?
Ja, jeg jo da I første par årene en ganske streit dresskledd konsulent I McKinsey her I Oslo, som sagt hører bør for norske entreprenører.
Ja, hva det som skjer der? Det en sånn der gründerklikkeribedrift. Du nummer 1000 I rekken av de vi har hørt,
som ja, har kommet fra McKinsey. Ikke. Ja, det mange fra McKinsey. Jeg tror man måtte... Igjen, dette fortsetter å lære seg hardt arbeid, da, og at det går greit å sove litt I perioder, og at hvis det stress, så må man på en måte bare jobbe på. Da. Og sånn det jo aller høyeste grad når man driver sitt eget firma. På en måte. Det mange år med mye jobbing, og etter hvert så lærer man seg at ikke man kan ta noen snarveier, at man bare må tenke langsiktig og ta hver dag som det kommer og prøve å få gjort så mye som mulig, hver eneste dag, så raskt som mulig.
Men hva var typisk oppgaver du gjorde I McKinsey?
Nei, jeg lagde slides da, mye slides, PowerPoint slides, og Excel-modeller og sånne ting, som det man gjør de første årene. Jeg var da bare 2,5 år eller sånn. Så jeg fikk på en måte en introduksjon til yrkeslivet, en slags bootcamp på hvordan ting foregår, sett en del forskjellige organisasjoner, både I Norge og I mitt tilfelle fikk jeg reist veldig mye rundt til forskjellige land, hadde veldig lyst til det, og var veldig fornøyd med å få lov til å reise litt rundt da. Så var i Tyrkia, var i Brasil, var i Romania, var i ja, masse forskjellige land og jobbet der. Så det morsomt det.
Jobbet som, altså når du jobber som konsulent, det kan liksom være så mangt.
Ja, altså ikke prøv å få stille meg til veggen på å forklare hva det man egentlig driver med. Men,
nei, bare prøv så for eksempel, hva drev du med i Tyrkia liksom?
Ja, i Tyrkia så drev vi med marketing for en telekomselskap, så da laget vi egentlig en sånn churn prediction modell, som at man skal forsøke å predikere når en kunde har tenkt å si opp telekom-abonnementet sitt, og hvordan man kan respondere på det på best mulig måte. Da. Prøve å komme inn i forkant av at kunden sier opp abonnementet sitt. Da.
Var det noen andre morsomme problemstillinger du jobbet med i McKinsey-perioden?
Ja, jeg synes egentlig det meste var ganske gøy. Jeg trivdes veldig godt i McKinsey, synes det var kjempeartig tid. Masse egentlig ganske vanskelige problemer. Man jo på en måte prisgitt å slippe å implementere ting og gjøre faktisk arbeid. Så det veldig deilig. Jeg kan bare på en måte, tenke og liksom, problemløse, da, som det heter på fint i McKinsey, som veldig morsomt. Var i Romania og jobbet på to selskaper som skulle dele telekomnettverkene sine med hverandre. Ganske sensitivt prosjekt, jobbet for ja, forskjellige store norske selskaper, det klassiske Statoil og Telenor, som de fleste andre konsulenter jobber med. Ja, var mye forskjellige spennende ting egentlig, hovedsak for min del marketing-relaterte ting innenfor telekom og media og teknologi. Så et bra utgangspunkt for en karriere som jeg ønsket å ha innenfor teknologi da.
Men gikk turen direkte fra McKinsey til Superside, eller har det vært noe imellom?
Så etter McKinsey så ble jeg spurt om å være med ned til Indonesia og være med å bygge opp et e-commerce-selskap der nede. En form for ja, egentlig Zalando i Indonesia, hele Sydøst-Asia, og det hørtes jo kjempemorsomt ut liksom, så hvorfor ikke 25 år flytte til Indonesia og bosette seg i Jakarta og være der en stund og være med å bygge et e-commerce-selskap? Så hoppet på omtrent første fly ned dit og hadde en kjempefin periode der på et par år og var med å bygge opp dette selskapet som heter Zalora sammen med etter hvert en del andre nordmenn og et kobbel med McKinsey-folk og BCG-folk og klassiske sånn fra rundt omkring i hele Europa. Så artig gjeng og artig periode.
Og så, veien videre. Jeg bruker det veldig mye her nå.
Veien videre? Ja. Etter Zalora. Nei, så var det på en måte var der da, og på en måte skjønte vel, eller tenkte vel mer med at på internett så kom det først at innhold ble digitalt, CD-er gikk til sånn Spotify eller Napster, eller liksom man kunne laste ned musikk enkelt og greit, og nyheter kom på nettaviser, og så etter hvert kom varer som du kunne kjøpe på internett i e-commerce, og så føltes det veldig tydelig for meg at den tredje fasen i internett kom til å være tjenester, da, at du kan kjøpe og selge arbeid på internett gjennom fullstendig virtuelle selskaper. Jeg tror vi enda ikke har sett hvor viktig internett kommer til å bli for arbeidslivet. Vi har fått en smakebit på det nå i covid-perioden, og jeg tror det bare kommer til å fortsette å akselerere i den retning, hvor flere og flere jobber i fullt ut remote eller virtuelle firma. Så det var egentlig det som jeg hadde lyst til å være med og starte, og så var det på en måte samtidig da en refleksjon over at de som jeg jobbet sammen med i Indonesia, som var superflinke folk, tjente $4-5 i timen, ikke sant? Som er sånn kjempebra i Jakarta, men som hvis man hadde klart å magisk teleportere disse menneskene til USA, så hadde de tjent $40 eller $50 i timen da. Og det føltes på en måte både urettferdig og som et stort som en stor mulighet da, til å lage et globalt online arbeidsmarked eller å være med på det, og det føltes at det kom til å være uunngåelig, så vi satte da opp Superside for å forsøke å være med på det på et eller annet vis, og begynte med en ganske jeg begynte med veldig mange forskjellige kategorier. Jeg begynte med kun freelancere, tilbød data entry, webutvikling, design, alle mulige slags forskjellige tjenester. Og så har vi vel på en måte over tid lært oss at man må fokusere ting inn, og vi har lært at fremtidens arbeidsliv ikke består av en masse freelancere som jobber for seg selv, men at folk fortsatt ønsker å ha en fast jobb, folk fortsatt ønsker å være del av team, folk fortsatt ønsker å ha en karriereprogresjon, lære ting, jobbe sammen med andre. Så vi har mer og mer gått inn mot en spesifikk vertikal og laget et veldig sånn, tett skrudd sammen team med kun egentlig fulltidsansatte i dag. Og det handler da primært om design og etter hvert også skal si, reklame og videoproduksjon snart også live. Så hva kan man si? Et fremtidens reklamebyrå kun på internett som en slags kort tagline for hva vi driver med.
Men hva startet du alene?
Jeg startet sammen med et par andre, og så har det skal si, kommet og gått litt et par co-founders. Nå vi tre, som en som på en måte jobber på teknologisiden, og en som jobber på operations med alt som handler om ja, nesten alt som vi driver med, og jeg som holder på med salg og markedsføring i hovedsak, så vi splitter selskapet på, skal si, mellom oss.
Startet du selskapet i Norge?
Vi startet selskapet først i Norge, var her et par måneder, og så søkte vi på akseleratorprogram som heter Y Combinator i USA. Og så kom vi med på det, og fløy over til San Francisco, og var der i tre måneder. Dette var jo i tiden hvor man kunne fly hvor man ville, og bodde der i egentlig ja, litt over et år i San Francisco, og fantastisk tid og viktig for selskapets del, og så flyttet jeg sammen med min kone tilbake til Norge, og så har jeg egentlig bodd her siden da.
Men founding da? Altså, akselerator, da lærte du sikkert masse på veldig kort tid, men dette kjente du fra McKinsey-tiden også. Men hvordan har du klart å skaffe penger?
Ja, så penger har vi klart å skaffe på en måte i første runde da, ut av Y Combinator. Så, sånn som det fungerer, så bruker man veldig mye tid sammen med partnerne der på å fortelle historien om hva man driver med og prøve å få masse vekst i de første tre månedene mens man der. Og så på slutten av Y Combinator så det en demo day, som det heter, hvor man presenterer selskapet sitt for ja, 400-500 investorer eller noe sånt. Og så sitter det masse folk i salen og trykker på like-knapp, og så tar du møte med alle de da, og forteller vi liksom noen karer fra Norge og driver businessen her, og vi henter liksom så mye penger på den prisen her, og så må du på en måte bare finne på noen tal og en historie. Da, og så sier folk hvis de har lyst til å investere, så da hentet vi ja, en 12-15 millioner kroner ganske tidlig i selskapets historie, og brukte veldig pengene opp kanskje litt fortere enn vi hadde tenkt, med litt mindre resultater enn vi hadde tenkt, men lærte masse, og sånn som det alltid, sånn som det sikkert er, og på en måte lærte utrolig mye om markedet, lærte utrolig mye om hva som fungerte og ikke fungerte, og på slutten av 2017-2018, begynnelsen av 2018, så begynte vi å skjønne ganske tydelig hvor vi ville med selskapet, og hva som vi trodde kom til å bli en skikkelig differensiert tilbud på internett, eller i det amerikanske markedet, som er ganske annerledes enn det norske markedet, fordi man i Norge er vant til at det er liksom så lite man er vant til å tenke bare en, at du kan ta hele markedet med en tilbud, mens i USA er det liksom veldig mye mer sånn mikrosegmenter inn på en liten greie, og sånn som vi på en måte driver nå, så er det vi tilbyr design og reklame for marketingteams i selskaper med mer enn 1000 ansatte, eller store selskaper, så betydelig mye mer segmentert enn det vi var i starten, og det å komme frem til det har vært utrolig viktig, og det å komme frem til at vi skulle tilby designtjenester i en abonnementsmodell kontra en mer sånn prosjektbasert modell som det vanligvis agencies jobber med, var utrolig viktig. Så da begynte vi å skjønne hva som fungerte og hvor vi ville. Og begynte å få ganske bra fart, hentet litt mer penger i slutten av 2018, hentet en 25-30 millioner da, fra et par amerikanske venture capital fond og fra norske Alliance, som det beste norske VC-fondet. Og så har vi egentlig fra da begynt å få virkelig kjempegod fart, og to fantastiske år, hvor 2020 for oss virkelig har vært et gjennombruddsår. Vi var likhet med alle andre veldig nervøse da covid kom, selvfølgelig. Men det har vist seg etter en sånn initiell bortfall av kunder som fikk store problemer selv, så har det vist seg å være utrolig positivt for oss. Folk skjønner at remote er en mulighet. Folk skjønner at det er en stor del av fremtiden, og samtalene som på en måte for 3 år siden var sånn, ah, remote, det høres litt useriøst ut, handler nå på en måte om sånn, wow, dere har jobbet remote i 5 år, fortell oss hvordan man skal gjøre det da. Så utrolig stor fart, og så har vi etter hvert signert en del ganske store amerikanske selskaper, så vi jobber med Amazon, vi jobber med Facebook, vi jobber med Salesforce, og etter hvert når vi på en måte i salgssamtaler kan nevne alle disse logoene og fortelle hva vi driver med, så begynner snøballen å rulle og rulle, så nå ruller ting veldig fort. Det har vært et veldig kult år, og nå det liksom veldig sånn scale-up-fase for vår del, hvor vi på en måte ansetter 15 personer i måneden, kanskje. Så det veldig hektisk og veldig gøy, da. Og ja, spent på hva som kommer til å skje i 2021.
Det skjønner jeg. Men du nevnte Amazon og Facebook som to. Hva gjør dere for eksempel for Facebook? Hva har dere gjort?
Vi har jobbet for to forskjellige teams. Vi jobber for Facebook, ja, egentlig Facebook Gaming, som på facebook.com på en måte plattformen, og hjelper dem med design. Så hvis vi skal lansere et nytt spill, så trenger de en masse bannere og ikoner og forskjellige sånne ting, og så hjelper vi dem med å lage det. For Amazon så gjør vi veldig mye for veldig mange forskjellige team. Da har vi kanskje 10 ulike team som vi lager alt mellom himmel og jord for. Vi lager landingssider, websider, vi lager ikoner, vi lager banner, annonser, vi lager presentasjoner, vi lager alt mellom himmel og jord for veldig mange team i Amazon. Og beveger oss veldig mye fortere og billigere og har høyere kvalitet enn de fleste av de som Amazon jobber med i dag. I snitt så gjør Amazon 2,5 revisjoner av en asset, da, hvis man skal snakke litt teknisk med sine vanlige leverandører. Med oss så gjør de 0,3. Vi leverer ting på 48 timer, vi leverer ting til 1/3 av prisen som det Amazon sine eksisterende leverandører klarer å få til. Så vi har på en måte etter hvert klart å bygge en løsning som er mye, mye bedre da, enn en eksisterende alternativ, og det har faktisk markedet begynt å skjønne, og da kommer det veldig mye kunder inn på, hva skal jeg si, word of mouth, som bare har hørt om oss, og som bare, hvor skal jeg skrive under, liksom. Og det veldig, veldig kult når det går sånn som det, da.
Har dere bare amerikanske kunder?
Vi har hovedsak amerikanske kunder, litt England og litt Schweiz, og litt Norge, men det på en måte USA som der vi jobber mest, da.
Og da,
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg snakker om dere ansetter I høyt tempo. Hvor plukker dere folk?
Vi plukker folk over hele verden da, 48 land, men I stadig større grad I noen land som vi kjenner bedre. Så vi har veldig mye folk I Sør-Afrika, som et fantastisk flott land hvor folk... snakker veldig bra engelsk, og hvor si, kreativindustrien veldig bra allerede. Masse norske reklamebyråer som bruker sør-afrikanske filmproduksjonsstudier og sånn veldig mye allerede, så en veldig sånn moden industri. Så bruker vi ganske mye et par land I Latinamerika, Argentina, Brasil kanskje de to største. Veldig mange utrolig spennende designere og kreative folk som jobber der, som har en veldig sånn livlig stil, som kanskje litt kulere enn det som man vil fått av en gjennomsnittlig amerikansk designer, da, som det vi sammenligner oss med. Og så ansetter vi en del I Østeuropa, I Romania og Bulgaria, Ukraina, Balkan og sånne ting som
Men denne bransjen går jo åpenbart ganske fort, og dere jobber med mye reklame og sånn. Hva blir det neste liksom, benet å stå på for Superskjede?
Ja, det reklamebeinet på en måte noe som vi I ferd med å bygge opp. Det har vært mye design de siste årene, og som på en måte, hvor design jo alltid en del av reklamen, kanskje den viktigste delen av reklamen, men stadig større grad strategi, konsept, for oss, og også videoproduksjon, som det neste som vi setter opp. Det utrolig dyrt, utrolig vanskelig for bedrifter å få skikkelig bra video I dag. Det tar lang tid, og det på en måte ofte unødvendig kompliserte prosesser. Så der tror vi at vi skal være I stand til å levere et produkt til kanskje en femdel av prisen, og det man normalt får, som tar 14 dager, sånn, super tight prosess. Og det på en måte en litt sånn annen virkelighet, hvor de tradisjonelle byråene kommer fra sånn, skulle lage en TV-reklame for Telenor, og den skal koste 5 millioner, og den skal liksom ha et utrolig spennende konsept, og nå det liksom ikke det, så det liksom ikke sånn verden ser ut da. Det mye mer sånn, du må ha 50 videoer til TikTok og 50 til Snapchat og 50 til Facebook og hele tiden test and learn på en måte ulike segmenter og det liksom en helt annen virkelighet på hva du kan tillate deg på kostsiden I produksjon og hva du avhengig av å ha I hastighet på leveransene så det på en måte der vi føler at vi skal gå inn levere på akkurat det sånn digitalt innhold med høy hastighet også på video. Det jo digitalt innhold vi I all hovedsak leverer I dag, og ja, bygget ikke sant, for en virkelighet som helt annerledes enn sånn reklame så ut på 90-tallet, hvor du på en måte, på 90-tallet så kunne du liksom, da var det kanskje greit å betale et reklamebyrå for å koordinere masse forskjellige aviser, og kanskje de hadde en god deal I DN, eller kanskje de hadde en god deal kjent en kar, og liksom mye mer sånn den type industri. I dag 70% av annonsepengene går på Google og Facebook, og man betaler ikke like villighet advertising, reklamebyrå. 15% for at de skal sitte og kjøpe annonser på Facebook og på Google. Da. Sånn at det har endret, Google og Facebook har på en måte fullstendig endret hele landskapet, og det kreative innholdet har kommet mye mer førersete, hvor det tidligere på en måte handlet om en at reklamebyråene skulle utvikle strategien, og så ja, de hadde noen designere og sånn et eller annet sted som de kunne plugge inn, men på en måte det var ikke det sentrale i leveransen. Så nå det en helt annen verden, og der føler vi at vi har truffet veldig, veldig bra timing-messig da.
Men du sa at det ligger sånn røffelig en femdel av prisen. Hva er liksom de to hovedgrunnene til at dere er så billig?
Altså på video er det en femdel, jeg tror på en måte på vanlig design så er det sånn et eller annet sted mellom litt under halvparten, en tredjedel av prisen av et amerikansk byrå, så er det mange grunner til det. En er at vi jobber med globalt talent, så vi betaler gjennomsnittlig amerikansk designerlønn, men vi på en måte gjør det i Argentina da får du de aller beste folkene der. Så det er selvfølgelig en viktig del av det. Så er det at vi kjører en mye mer strikt fokus på prosess, både i vår egen leveranse, men også i hva vi forventer av kundene. Vi har bygget en masse teknologi rundt hvordan kundene skal sende inn prosjekter på en fornuftig måte, monitorere prosjekter som er live i et prosjektstyringsverktøy, vi har laget en masse teknologi for hvordan vi selv skal levere prosjekter mer effektivt, og det gjør det utrolig mye raskere, mye mindre frem og tilbake, mye klarere på å styre på hvordan ting skal gjøres, mye klarere på å styre på hvor lang tid et prosjekt faktisk skal ta, ingen sånn kontinuerlige diskusjoner på hvor lang tid dette burde tatt lengre tid, dette burde tatt kortere tid. Vi har gjort 50 000 prosjekter på en måte, så vi vet hvor lang tid ting skal ta. Vi har regnet på alle disse tingene. Vi sier det i snitt det vi tror en ting kommer til å koste. Så det endrer på en måte veldig dynamikken fra en bransje som i dag er sånn, du ringer til en du kjenner i et byrå, og så er det sånn, «Halla, kan dere hjelpe med å fikse det? La oss ta et møte. Ja, kan dere onsdag neste uke?» bla, bla, bla. Så det blir mye tregere, og veldig ofte sånn uspesifisert, mye møtevirksomhet, mye sånn, få frem ideene. Så vi gjør det selvfølgelig mye verdi å gjøre det noen ganger, men vi har en mye mer sånn rigorøs prosess på hvordan vi leverer ting, og for mange særlig store kunder som har ikke sant, tusenvis av assets som de skal få levert, så er det et ganske stort behov å ha gode prosesser og betydelig effektivitet i leveransen. Da.
Men oppfattet jeg det riktig når du snakket om at betalingsmodellen var noe abonnement?
Betalingsmodellen er abonnement. Utrolig viktig for oss at våre kunder betinger seg til å ha et cirka volym hver eneste måned. De kan skalere opp og ned så mye de vil i noen måneder og bruke mer, i noen måneder og bruke mindre, men for at vi på en måte skal sette sammen et team av toppfolk som vi har rekruttert, trene dem i kundens preferanse, onboarde kunden og forstå alle deres brand guidelines og deres fonter og måtte farger og skjønne deres etos, så er vi avhengig av at de også betinger seg lite grann. Og det fungerer utrolig bra. Det blir mye mer sånn strukturert måte å jobbe sammen med kunden på. En mye bedre opplevelse for kunden, og det gjør at vi i mye større grad vet hvor mange vi skal ansette. Så ofte i et byrå så er det veldig prisgitt hvor mye kommer kunden til å kjøpe de neste månedene, og du må alltid ha masse freelancere tilgjengelig i tilfelle det skulle bli noe stort, og så må du dra de inn og sånn. Vi vet nøyaktig hvor mye vårt salgsteam selger i ny abonnement hver måned. Vi vet at i januar, februar, mars så kommer vi til å vokse 10-7-10% henholdsvis. Da må vi ansette så mange den måneden, kan i veldig stor grad på en måte forutsi hvor mye volym kommer til å være, som gjør at vi kan planlegge utrolig nøye og ha en helt annen utnyttelsesgrad enn det et tradisjonelt byrå har. Et tradisjonelt byrå har i snitt 50-60% utnyttelsesgrad. Vi er oppe på 90-95% prosent utnyttelsesgrad. Og det selvfølgelig også smitter over I at vi kan tilby en lavere pris. Da.
Hvordan det å lede et selskap hvor du har ansatt over hele verden?
Fantastisk. Utrolig gøy. Jeg kunne ikke tenke meg noe mer privilegiert rolle. Utrolig takknemlig for alle de spennende menneskene som jeg har gleden av å jobbe med.
Jeg tenker på hvordan får du det til I praksis med, en ting liksom, jeg skjønner at du sikkert bruker noen sånn Teams eller et eller annet sånt, men det jo tidsforskjeller og kulturforskjeller og
Ja, hvordan vi får det til I praksis? Nei, jeg vet ikke, altså, det jo liksom det samme som vanlige bedrifter da. Alle spurte om det veldig mye før covid, og sånn etter covid så på en måte folk spør litt mindre om det og skjønner at det på en måte de samme tingene som gjelder når du fullt ut remote som når du vanlig bedrift. Da. Du må ha ja, tydelig hvem som skal gjøre hva, og tydelige resultater som folk skal måles på, tydelig hvem som på team med hverandre. Det de samme tingene. Da. Folk må bli sett og hørt, og det må være tydelig hva selskapet... Det akkurat de samme tingene, tror jeg. Da. Og så kanskje blir det enda tydeligere når det remote, fordi hvis ikke du har en tydelig resultatstyring, hva hver enkelt person skal oppnå, belønning som samsvarer med hva du faktisk leverer, hvis ikke du har de tingene I en remote setting, og veldig sånn uklarert, så det jo bare å legge bein på bordet, og ingen som ser at du ikke jobber på en måte. Så vi har jo lenge, på en måte, vi har jo lenge jobbet for å lage ekstremt tydelige strukturer for ansvar og kompensasjon, sånn at den enkelte har betydelig autonomi til å styre dagen sin og uka si og måneden sin, sånn som de selv mener optimalt av masse ulike forskjellige individuelle grunner, men du må på en måte bare gjøre jobben din da, og til slutt så får du betalt igjen til hvor mye du har levert, og det synes folk super fair og enkelt å forholde seg til, og så gjør de det da, og trives utrolig bra. Jeg tror det viktigste med remote er at folk liker det bedre. I hvert fall etter at man kommer litt inn I det. Det mange som snakker at de vil tilbake til kontoret og gleder seg til det nå i covid og sånn. Jeg tror ikke at det så mange som egentlig ville, I hvert fall hos oss. De aller fleste har laget seg et liv som utrolig bra, hvor de kan jobbe superfleksibelt, droppe ut, være med familien sin. Det veldig lite sånn obligatorisk, det jo ikke noe obligatorisk julebord eller obligatorisk fredagspils. Eller. Man kan jobbe, og så man med familien sin på en måte, og sånn tror jeg det hvertfall folk hos oss har lyst til å ha det, og jeg tror folk har det kjempefint.
Nå jo dere litt foran veldig mange som plutselig måtte fjernstyre sine ansatte etter mars.
Mm.
Med den erfaringen du har nå, har du noen konkrete råd til norske ledere da, på uansett nivå, som sitter og kanskje til og med litt sånn ufrivillig må fjernstyre sine ansatte?
Jeg tror på en måte at det mange som jeg sa litt tidligere også, jeg tror dårlig styring, dårlig ledelse blir enda tydeligere I en remote setting. Jeg tror det akkurat de samme tingene som man må gjøre, men på en måte det blir enda mer kritisk å få gjort det nå, og covid på en måte, og det at alle remote utløser også en litt sånn burning platform for at nå må vi faktisk gjøre det vi har snakket om så utrolig lenge, om at det må være tydelig hvem som har ansvar for hva. Det må være tydelig hvilke resultater hver enkelt skal levere. Det må være tydelig hvordan du blir forfremmet. Det må være tydelig hvordan du blir belønnet. Alle tingene på en måte som man vet at som man vet at bra management, og som ikke noe sånn rakettforskning I det hele tatt, men som bare veldig vanskelig å gjøre av ulike sosiale politiske grunner. Det tror jeg man har en gyllen mulighet til å implementere nå. Og jeg tror ikke man kommer til å se seg tilbake hvis man benytter den anledningen til å lage litt mer performance-orienterte organisasjoner I norske bedrifter.
Apropos performance. Du snakket om 2020, og det vært et år med mye fart. I kroner og øre. Hva betyr det, tror du? Hvor ender det?
Jeg tror vi ender på 100-150% vekst fra året før. I tall så vi litt forsiktig med å dele alt for mye, men vi kommer til å krysse 100 millioner kroner I omsetning nok så snart. Så det cirka der vi håper å kanskje nærme oss 200 millioner I omsetning på slutten av 2021. Så en ganske betydelig fart for tiden og veldig ja, veldig, veldig gøy så vi ser om vi klarer å ansette alle disse folkene med høy nok kvalitet da, I løpet av året
Ja, for hvor mange blir det da på lønningslisten hvis alt går etter planen I 2021?
Så vi har en litt økning I på en måte hva vi tar I pris per time og tilbyr litt dyrere tjeneste Så vi blir nok kanskje ikke fullt dobling I antall ansatte, men nesten så et eller annet sted mellom 250 og 300 personer vel cirka det som planen I dag. Så vet man aldri hva som kommer til å skje, en ny pandemi eller total økonomisk kollaps, eller ingen vet helt. Men, så utrolig vanskelig tid å planlegge, men så cirka der det vi håper å lande.
Tror du dere kommer til å ansette noen fra Norge eller våre naboland I året som kommer?
Det kan godt hende. Ikke så mye, tror jeg, I innenfor hva skal jeg si, design og kreativt. Kanskje innenfor de tingene som vi tror Norge bra på, relativt sett. Vi tror egentlig Norge har utrolig flinke programmerere til en nok så grei pris, selvfølgelig. Vanskelig å få tak I og mye styr og sånn, men utrolig mange flinke programmerere. Vi tror også Norge har ganske mange veldig flinke business-type generalister. Folk til også en nok så grei pris sammenlignet med USA, da, som til og med til, på en måte, vårt referansepunkt, hvor I USA på en måte en teknolog I California, I en av, eller generelt I USA, så det fort sånt, en til en og en halv million for en programmerer da, så det ganske mye dyrere egentlig enn I Norge, etter hvert blitt en veldig sånn høyt lønnet greie, og samme for flinke folk som tidligere konsulenter, så begge de to tingene tror jeg Norge liksom fullt på høyde med USA, og noe som vi kommer til å rekruttere der vi føler vi på en måte Norge kommer til lite kort, det på sånt, marketing, salg. Vi har jo bare ikke sant, solgt olje og fisk og aluminium i 50 år, så vi trenger liksom ikke være noen ekspert på marketing for å få solgt litt olje. Så det vi kanskje litt for folk av. Vi opplever at det veldig vanskelig å finne produktledere, gode produktledere, og tror at der har Norge en lang vei å gå, fordi det noe av det viktigste som må til for å bygge gode teknologiselskaper. Vi opplever at Norge har en del bra kreative og designere, men på en måte veldig dyre da. Veldig flinke, men på en måte også vært vant til å jobbe på norsk med norske kunder som betaler veldig bra, så på en måte kanskje ikke så god omstillingsevne til å jobbe mot et amerikansk marked. Det I hvert fall vi litt nervøse for da. Så det var min to minutter domfellelse av norsk arbeidsmarked.
Men skal du få lov å snakke Norge litt opp da? Eller hvis vi tar på sånne ønskebriller nå. Ønskekunden som norsk.
Ønskekunden som norsk? Jeg tror at vi hadde vært... jeg tror vi hadde gjort en skikkelig bra jobb for Orkla. Jeg tror vi hadde gjort en skikkelig bra jobb for alle de store dagligvarer. Selskapene. Og jeg tror vi hadde gjort en skikkelig god jobb for de fleste norske teknologiselskapene, der, hva skal jeg si, hva man kaller det som Orkla driver med da, fast moving consumer goods, eller noe sånt, vet ikke hva det heter for norsk, ja. Den type merkevarehus, tror jeg man kanskje kaller det på norsk, det tror jeg, det passer vi veldig bra til, og dagligvarer passer vi veldig bra til, også på en måte teknologi, vår største nisje I, eller vår største segment I USA. Men det jo ikke så mange store norske teknologibedrifter dessverre, men vi tar gjerne prat med både Visma og Kahoot og alle andre som har lyst til å jobbe oss.
Da Da synes jeg det var en feiende flott avslutning, så da skal jeg bare ønske deg velkommen. Jeg skal ønske deg lykke til med veien videre.
Jo, tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her, og hyggelig å møte deg også.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Allerede neste torsdag kommer det en ny episode, og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veienhit@finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.